50 languages.
42.
Vardektu.
Stadtbesichtigung.
Urbovisita.
Ist der Markt sonntags geöffnet?
Ĉu la bazaro dimanĉe malfermitas?
Ist die Messe montags geöffnet?
Ĉu la foiro lunde malfermitas?
Ist die Ausstellung dienstags geöffnet?
Ĉu la ekspozicio marte malfermitas?
Hat der Zoo mittwochs geöffnet?
Ĉu la bestarejo merkrede malfermitas?
Hat das Museum donnerstags geöffnet?
Ĉu la muzeo ĵaŭde malfermitas?
Hat die Galerie freitags geöffnet?
Ĉu la galerio vendrede malfermitas?
Darf man fotografieren?
Ĉu oni rajtas foti?
Muss man Eintritt bezahlen?
Ĉu oni devas pagi por eniri?
Wie viel kostet der Eintritt?
Kiom kostas la eniro?
Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen?
Ĉu estas rabato por grupoj?
Gibt es eine Ermäßigung für Kinder?
Ĉu estas rabato por infanoj?
Gibt es eine Ermäßigung für Studenten?
Ĉu estas rabato por studentoj?
Was für ein Gebäude ist das?
Kia konstruaĵo estas tio?
Wie alt ist das Gebäude?
Kiom jara estas la konstruaĵo?
Wer hat das Gebäude gebaut?
Kiu konstruis la konstruaĵon?
Ich interessiere mich für Architektur.
Mi interesiĝas pri arĥitekturo.
Ich interessiere mich für Kunst.
Mi interesiĝas pri arto.
Ich interessiere mich für Malerei.
Mi interesiĝas pri pentrarto.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.